Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepiyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüge mikrofonu gününe maksat atayız. Şunlar Balkan ulatına demalış yollarının yokunç keserleri giyinden yayrap Balkan avat ve Türkkunma şehirlerine sağlık idaralarına yüz tutyan adımlar köpürler. 50 yaşayacak koronavirus yokuncunu mengdeş keserlerin yüze çıkış alamatlarından huvatir ediyar.
Türkmenbaşının köp uğurlu hastahanasının kabul ediş ve beceriş bölümlerine neyataklardan yana ayak basarı yer yok.
Deyip Türkmenbaşlı bir yaşayıcı aytti.
Balkınava çakırında yerleşen vilayet hastahanası hem hastaları kabul edip yetişip bilmeyer.
Deyip Sevit Lukmançılık İdarası'nın hünermen aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen sohbetteş olayan sağlık işgeler giyin yayrap başlayan demalış yollarının keserlerinin koronavirusun alamatlarını mengdeyenin aydiyarlar.
Ne yasakların beden kızgınlığı yokorlanıyar. Üskülüğükten ezir çekerler. Kevr adamların bokurduğu kırılıp sesi çıkmağını alıyar.
Deyip sağlık hünermen anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun veriyar ve hastaların kursokta ağırı duyanıklarına edip sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a şeyle malumatları cemiyetçilikle paylaşmaklık lukmanlar için aşı yukarı tevekkülçülük dörüdüp biliyar. COVID-19 pandemiyası devrine bu yurtlu hakimiyetler koronavirus keselinin yekece hadisesinin hem resmi görünüştü hasabı alınmanlığını öne sürdüler. Yunuşan Azatlık Radyosu'nun sağlık puduğuna kanımdar çeşmeler bu yurtta adından 25 bin adamın koronavirus keseli bilen aradan çıkanını aittiler. 2019 yılın ahırlarına Hıtay'dan uzalıp bütün dünya yayrap başlayan koronavirus keseli 2020 yılın Mart ayında bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması tarafından pandemiye ilan edildi. Bunun iyiyanı dünyada halkara hareket çayaklandırılıp virüsün yayramağının önüne geçmek tavarlarının çayaklarını her bir yurt öde içine karantin çarelerini durmuşa geçirip başladı. Sağlık kuruması 2023 yılın May ayında koronavirus keselinin halkara derecesini ehmiyetli adıttan dışarı yağday bolmanlığı var adı kararı geldi. Yine hiçbir kesel hadisesi hasap alınmadık Türkmenistan'a. Aeroportlarda halkara katnolurdaki yolosulurdun PCR testlerini talep etmek tecrübeleri ardından 2024 yılın Ağustos ayına çeyni devam ettirildi. Balkan ulaytına yüze çıkıp başlayan koronavirus pisint keselçilik yerli yaşayıcılarda anada dörediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda sohbetteş olan sağlık hünermeni kevr neyasalardan alınan COVID-19 testlerinin neticelerinin pozitif görkezenliğini hedirki vaatta koşmaço testler bilen bu yağdayın has takiklaştırılayanına aydiyar.
COVID-19 testlerinin neticeleri pozitif görkezenliğine hedirki vaatta kan bağırlıklarının nuskoları, analizler, has çoğunlaştırılan görünüşte sağlık selcersi işlerini geçirmek maksadı bilen Aşgabadi verildi. Eğer de bu keselin COVID-19 keseli bolanlığı anık su dedilse becergi işler hem sonu görev olmalı. Kevr kardeşlerimiz bu keselçilik adeti dümeğdir öydüp ya da bakteriyedir öydüp antibiyotik derman seri işlerini yazıyarlar. Ol bolmayar.
Deyip hünermen aydiyar.
Aşgabadı uğradılan sağlık bağırlıklarının neticeleri boyunca suğun yağını 23. mayda Balkan Vilayet Sağlığı Koruş Müdürlüğü'nün yol vasıtına faks arkalı haber yollarlar.
Deyip Günvatar Vilayet'in sağlık puduğundan haberli çeşme aydiyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki köpçülükle oyunu haber verişleri işteler ve elektron neşirler Balkan Vilayet'ine emele gelen sonki yağdaylar. Adamların demalış yollarını köpçülükle oyun yüze çıkan yokunçluk var adı haber vermeyer. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın sağlık koruş ve derman sinav Ministerlikle haberleşip bu mesele boyunca resmi tesir alıp bilmeyer. Bu uğurda 23. mayda Aşgabat bağıtı bilen günün ikinci yarımına edilen irgideli sinançıklar netice vermedi. Bu ilayetlik çeşmelerimiz Sevit'in en iyi iki şehirine Balkan Avat'ta ve Türkkanmaş'da şunlar keselçilik sebeple okulçu yaşların sapaklara katlaşığının hem ımaklı peselerinin aydiyarlar.
Üstümüzdeki okul yılının tamamlanmağına bari yoku 10 gün çemesi vaxt kaldı. Yönü hazırki vaxtı mekteplerde okuvçı yaşların sapaklara katnasığı petildi. Her klasda sanlıca okuvçı sapağa gelyer.
Deyip bir neçe Türkkanbaşlı yaşaycaydiyar.
Kesel yokosun okuvçıların tas yarısı ya öylerinde ya da hastahanalarda becerge alyarlar.
deyip olur beliyar. Yerli sağlık hünermen egerde bu yokuncun koronavirus keseli bolonluğu anıklansa, onun neyatavların karantin şartlarının hem bir cay edilmeldiğini, oların adından 12 gün möhlet bilen özlerini üdünüleştirmeldiklerini aydar. Türkmenistan'a koronavirus keseline karşı sancımı kabul eden rayetler boyunca insanlı statistikalar cemiyetçiliğe aşkar edilmeyar. Rayetlerin sağlığının korulma boyunca Türkmenistan'ın kanuna layıklıkta her bir Türkmenistan'ı sağlığı koruyuş kömüğünü almağı, sağlığını bağırlatmağı şeyledi. Öz sağlık yağdayı varada doğru ve ıtvarlı mağlumatları kabul edip almağı hukukludur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Soňky 10 günüň dowamyna Aşgabatdaky ýaşaýyş şäher toplumlarynyň howullaryna ýaşly hozalyklar köpüldi. Ýakyn garnaşlaryny ýitiren adamlar türkmençiligi eýerip merhumyň belli günlerini pata gelýänlere saçak gelýärler diýip Adatlygyň türkmen paýtagtynyň naky habarçysy habar berýär. Ýaşly hozalyklaryň birden köpelmegi, lukmanlaryň pikirçe howanyň aşy gyzmagy, dymyk bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Emma meselede resmi düşünürüş alıp bolmayar. Söhbetdaşlarımız Zähmet Kodeksinin kepillendirmelerinin kağıt yüzünü galyanlığına ediyarlar.
Kolay garındasından zıda düşüp matam tutyan merhumun belli günlerine ediyan hocalıklar köpüldü. Oların garındasları, tanısları gelip duygudaslık bildirip merhumun ruhuna ait okudup gidiyarlar.
Deyip Aşgabatlı yaşayıcı bu havarı tasdik etti. O lukmanların ölüm hadiselerinin köpölmeğini payitağıtta doğam ediyen ıssı ve dımık koga bilen bağlanıştırıyanlığını hem sözüne koştu. Ölüm havarlarının metduvatta çap edilmeğinin tasdan doğru kadagan edilmeği, sağlık resmilerinden açık düşünürüş almak mümkünçülüğünün bolmalılığı, sonki 10 günde ıssı hova sebepli lukmanlara yüz tutan ya da helak olan adamların sahanını anıklamağa yol vermeyer. Emma yaz yerlerine ayet tügürden son edilen kıyıska vurunlar, adamların sonki günlerde görünen, görünmeli yerlerinin köpölün nuvarıda aydiyan sözleri ilad arasında artan aradaları tasdik ediyar.
Huvanın ısılık derecesi adım sağlığına hup salyan derece ayetinde zähmeti korumak düzünlerine layıklıkta, iyisi yatırmak ya da giyceki iş tertibine geçmek usulları ulanılmalı. Emma hükümet bu hili yağdaylara kən üns vermeyer. Görülmeli çayarların görülmezliği köp adamın vaktinden ir ölmögüne getiriyer.
Dip adatlık bilen gurulşan yaşuly howanyň aşa gyzyan günlerini her ýyl ýeňýäli ölüm habarlarynyň gurulýanlygyny hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe ısı howada açyk meýdanyny işleýän işçileriň ýakyp barýan günüň aşagyny başa çık gidiyen adamların çağırların kellesinden gün geçmeği, gün urması sebepli döreyen yağdaylar hem mikşe diyen yali belli yönü cemiyette bu meseleler vardı ken gurrun edilmeyen. Anonimlik şartını ayrı ayrılıkta kurulasın bir neyse sağlık işgarının öz tecrübelerine salgılanıp aitmağına göre gün urmağı, teşnelik, adam organizminin kurulmağı neticesinde huşundan gidiyen adamlara lukmanlar hem ken kömök edip bilmeýärler. Olara käte ilkinji kömek hem berip ýetişmän elini amanatyny tapşyran näsagyň ölümini tasdiklemek galýar. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksine laýyklykda iş wagtyny ýa-da iş bilen baglanşykly ziýan çeken adamlara degişli döwlet kömek berilýär. 155-nji maddadan sitaty. Önümçülükde betdalçylykly hadise ýa-da hünär keseli netijesinde işgärin sağlygyna zepir ýetenine ýa-da işgär arydan çıkanına işgari, onun maskalasına yitiren zähmet takının giyirdecisinin şeylik hem sağlığı zepir yetenliği ulen bağlansıklı lukmançılık durmuş ve hüner taydan sağlığını dikeltme üçün koşmaça çıktacılar ya da işgarın aradan çıkma ulen bağlansıklı degişli çıktacılar tölönlüyer. Kanunun sitatanın sonu. Emma havarçimiz Aşgabatda ısı hova sebepli yoğulan adamların karnındaşlarına kanunlu gödönünü tutulan kömöklerin verilmeyenliğine ediyar.
Jesedi toprağa tapşırmakda we munun bilen baglanyşykly çykdyjyly däp tesurlar berja etmekde yerli we merkezi hökümet pul kömegini we maddi goldaw bermeýär hojalyklar öz başlaryny özleri çarmaly bolýarlar
diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä Golu yukun maskallar dep de surları berza etmek için golay karnaşlarından kard alıp merhumi sonki yoluna uğradiyarlar ve onun üçünü, yedisini, kırkını soğuyarlar.
Merhum gruplu hocalıklardan bolsa yata geliyen adamların sanı yüzlerçe adamdan hem geçiyer. Eğer merhum ve onun hocalığı pukara bolsa geliyen adam az bolyar. Böyle yağdayda yatına geliyenlerin sanı onu yetmeyen hocalıklar hem az değil.
Aşgabatlı sökötdöşümüz yaatlı ve maddi mätäslik çekýän hojalyklara ne hökümetin ne de dini guramalaryň kömek edýändigini. Şol wagtda dinnarlaryň käýeriniň namaz okumayan hojalyklara maddi ýardym bermek şeriata laýyk gelmeýär diýip gurrun edýändigini. Adamlara namaz okumayan hojalyklaryň ýaatyna barmalygy ünleýändigini aýtdy. Ýurt resmi maglumat üçin ýapyk bolansoň adatlyk bu ýagdaýlar barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ı her yer berk çäklendirmelerin aslında belenip geçilýän soňkujaň dabralarynyň fonuna Lewapul aýtynyň Sewit merkezine uçurum ýaşlaryň öz başdak oturuşuklarynyň öňüne almak maksady bilen diýen jalyş mekanlary kafe barlar 24-27 may aralygyna wagtlaýyn çäklendirilýär. Polisiýa bölüminiň yerli edaraty dilden berilen görkezmede degişli gadagynlygy uçurum ýaşlaryň köpçülük bolup alkogolly içkileri sarf etmekleriniň olaryň neşe terişdeleri peýdalanmaklaryň öňüne almak tagallalary bilen düşündirýärler.
Bu çäklendirmeler mekdebi tamamlaýan okuwçy ýaşlaryň toy sagalanda terhos bolup bir wirek bilen dava jenjel edip ýa-da başga başly baratlyklara bas gosup bulagoýçylyk etmeginiň öňüne almak maksady bilen diýip düşündirýär.
Diýip iş tertibi wagtlaýyn çäklendirilen bir yerli kafeniň eýesi polisiýa tarapynyň özlerine dilden berilen görkezme salgylanýar. Yerli polisiýa idarasynyň çeşmeleri şeýle görkezmeleriň şäherdäki ençimi kafe barlaryň eýlerine bir ýam gowşurlanyny. Ýöne şol bir wagtda bu talabyň ähli kafelere diýen jalyş güýmenji mekanlaryna degişli edilmändigini aýdýarlar.
Käbir restoranlar we kafeler özleriniň arkalarynda ýokary derejeli howandarlaryň bolmagy sebäpli öz işlerini dowam etdirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly polisiýa işgär aýdýar. Ol şäherde kanun goraýjy edaralaryň şolany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň prokuratura we polisiýa işgärleriniň howandarlygynaky güýmenji mekanlarynyň hiç ýyly päthetçiliksiz işleýändigini aýdýar. Türkmenistan orta mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň soňkujaň oturuşuklary ýyllar boýy häkimetler tarapynyň çäklendirilýär. Bu gadagynlyklar jemgyýetde tertip düzgüniň saklanmagy boýunça edilýän aladalar hökmüne düşündirilýär. Ene atalar mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň oturuşuk bellemegine däl, olaryň bu oturuşuklary gizliğin bellemege mecbur edilmegine nägilelik bildirýärler.
Näme üçin biziň çağalarymyz hamala garakçy ýaly gizlenip saatlanmaly? Olar özleriniň durmuşda ýeten möhüm sepgidini bellemek isleýärler. Goý bellesinler. Olar onsuz hem diskoteka guracak kolonok ya da başga bulagoylyk etsek kolonok. Bary ýogy üýüşüp wagty hoş çagdaýda agşamlyk edinmek isleýärler.
Diýip ýene atalar aýdýar. Gadagynlyklara garamadan Azatlyk Radiosynyň habarçysy käbir restoranlarda şeýle oturuşuklaryň barbar geçirilýändigini aýdýar. Türkmenabat şäheriniň 41-nji, 28-nji we 39-njy orta mekteplerden uçurum bolýan ýaşlaryň ençemeti eýäm käbir restoranlardan stol sargapdyrlar. 3-nji orta mekdebiň okuwçylary hem şeýle üýüşmelere taýýarlyk çäreleriniň badalga berilendigini aýdýarlar. Ýerli sinçler gadagynlyk siýasatynyň jemgyýetde problemalary hasa çuňlaşdyrýanyny aýdýarlar.
Häkimetler öňüne alyş we düşündürüş çärelerini geçirmegin deregine basış yolunu saylap alýarlar. Bu bolsa Türkmenistanyna ähli urlarda bolşýaly jemgyýetiň agdarlary ala tutulup amal edilýär.
Diýip ýerli synçaýdyr. Biradan Gunwatar Balkan welaýatyna hem ýerli ýaşaýjylar tarapynan 1000 aladalar dillendirildi. Uçurum dawralary babatyna gadagynlyk ýolunyň saýlanyp alanmagynyň iýil bähwitli oňyň netijeleri getirmeýändigini utaldy.
Eger döwletimiz hakykatdan da ýaşlaryň jinayetçiligi baş goşmagyny Neşe terişdelerinin ulanmağına karşı görüşen oldu. Bunun için kadaganlıkta elli yağışlar bilen işleşmek, açık kurrundaşlık, hem de sosyal programmalar verur.
Deyip Levap olayatını ön mağarif iş bilen meşgulunan yerli hünermin aytti. Ol hemşeyle kadaganlıkların cemiyetin bir ağdasına girdilip beylik ağdalarına girdilmediliğinin adamlarda adalet duygusunu sindiriyanlığını. Şunun için bu uğurda kadaganlık yolunun saylanıp alınmalı değildiğini aytti. Türkmenistan'a şeyle çäklendirmeler tas elmidamy diýen ýaly diňe dilden görkezme esasyna girdiler. Bu urda hiç ýyl ýazmaça düzgün kabul edilmeýär.
Geple ýer Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rumyniýanyň konstitusion gazety geçen hepde çırılan prezident haylovlarının neticelerini yatırmak varadakı Asi milletçi dalaskar George Simeon'ın şikayetini bir ağızdan reddetti ve onun yüz tutmasının esasızlığını aytti. Simeon haylovlarda yenilinden son Fransiyalı daşar yurt devletlerinin Moldova arkalı ses satın alandığını öngü sürüp seslerin kalplaştırılandığını aytti. Yönü münün bilen bağlanışıklı hiç ili suutnamı hüdürlemedi. Taylovların ikinci tapqırında Evropa taraptar merkezi siyasetçi Buharestin hakimi Nikosurdan 54% golaytet alıp yeniz kazanıpdı. Konstitusion gazet 22. mayda beren beyanatında özünü taylov düzgünlörünün berca edilsinni barlamak ihtiyarlıklarının çayagında Dalaskar Simeon'ın 18. mayda taylovun ikinci tapqırının neticelerini yatırmak varada hüzülönmesini derinendigini ve onun esasız bolanı üçün bir ağızdan red edilendigini mälim etdi. Rumyniýa geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri siýasy dartganlygy başdan geçirýär. Sonda geçirilen taýlawyň birinji tapgyrynda Russiýa tarapdar Dalaskar hökümünde görülýän Kalin Georgescu gara sylmadyk ýagdaýda ýeňis kazanypdy. Emma häkimetler onuň dalaskarlygyny goldamak maksady bilen Russiýanyň taýlawlara täsir etmek finansiklarynyň ýüze çykarylandygyny aýdyp, ses berişliň netijelerini ýatyrdylar. Georgescu qaytadan geçirilen taýlawlara gatnaşmakdan çetleştirildi we täze taýlawlar üçin bir näçe täze düzgünler girdildi. Sol taýlawlaryň birinji tapgyry 4-nji maýda geçirildi. Nikosurdanyň 18-nji maýdaky taýlawda ýeňis gazanmak hem gara sylmadyk ýagdaý boldy. Sebäbi ol geçen ýylyň noýabr aýynda geçirilen ilkinji taýlawda dalaskar bolup çykyş etmeýändi we golaýda Buharestiň şäher häkimliginde ikinji möhlet üçin taýlanypdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın açık kıldovçu hükmünde çıkış ediyen ve Rumyanların birleşiği üçün Allianz Partisi'nin lideri olan Simeon, Rumyanın Moldova bilen birleştirilmeğini hem de Ukrayna'ya verilen harbi kömeğin bes edilmeğini talep ediyer. Coğusunlu çıkışları bilen tanıyan Simeon, ön futbol huliganlarının arasında aktif rol oynandığı bilen hem tanıyar. Onun 2024-nji ýylda Kiýew tarapyndan ulgamlaýyn anti-Ukraina hereketleri üçin diýen kesitlime bilen 3 ýyllyk möhlet bilen Ukrainaga girmegi gadagan edilipdi. Moldova hem ony milli howpsuzlygy awanyan howp hökmünde häsiýetlendirip ýurda girmegini gadagan etdi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Öwsen Anurwan. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp, köçelerde ulanylýan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin täze giyim isik kodu girdil paslady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Dip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgara etdi. Onun tasdiklamagyna görä, ilata hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şeklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli livası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansözcülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarları hem işçenleşip başlattı deyip havarça aytti.
Türkmenşada yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadatnamasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhın baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Adatlığın sökvettaşlarının tasdiklamağına göre Balkan sevtinini büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını baydak asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kim talep ediliyor.
Bu hükmani her öydü baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürmek için büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çağrıların neticesinde bir dövüm çörüğü dar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürücü aytti. Sökvettaşlarımızın kevirinin pikirine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağgılarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen masalı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönüköy adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun pikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanmak için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit öğretmeli. Bay olur yali halkı kov aylık zehmet hakkı tölenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı kayığı Türkmenistan'ı ne edip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu ne edip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin naharhani işgarlarının eşiklerine satılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü bedemeği. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkömelerin yerine getirilme varada hiç fırzat aydılmayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.